Děkuji za slovo, přeji dobré dopoledne. Maloobchod, jak jste slyšeli, se prozatím kvůli nedobré epidemické situaci od pondělka otevírat nebude. Před malou chvílí o tom na dnešním mimořádném jednání rozhodla vláda. Další detaily právě sděluje ministr zdravotnictví na briefingu. Budeme tak moci s větším klidem pustit děti od 1. března do škol. Došlo na slova ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO, že pokud je návrat žáků do tříd skutečnou prioritou, tak otevření obchodů a další změny nejsou možné. Nebo by měly školy stejně jako obchody zůstat ještě uzavřené. Jak vyřešit dilema návratu studentů do lavic tváří v tvář nelepšícím se epidemickým číslům?
Pro a proti Karolíny Koubové.
A do vysílání zvu bývalého národního koordinátora testování a ředitele Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Mariana Hajdúcha. Dobrý den.
Dobrý den, zlomouce vám i posluchačům.
A mým druhým hostem je imunolog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Karel Drbal. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Pánové, prosím na úvod jen o stručnou odpověď, my to rozvedeme. Když se kvůli nelepšící se epidemické situaci pozdrželo otevření maloobchodu, měli bychom být stejně opatrní i u škol, nebo tím spíš je umožněn návrat části studentů od 1. března? Pane řediteli Hajdúchu.
To je těžká otázka. Ona, myslím, že to rozhodnutí padne v průběhu několika dalších dní. Já si myslím, že především je potřeba se na návrat studentů skutečně připravit. To znamená tak, abychom byli připraveni na to, že děti se za nějakých podmínek budou dobrovolně testovat a v podstatě ten systém se tímto způsobem nastaví. Pokud bude probíhat pravidelné testování studentů dostatečně citlivými testy a bavíme se pouze o závěrečných ročnících, o jejich návratu teď zpátky do škol, tak ta situace si myslím, že by mohla být přiměřeně bezpečná. Ale jenom bych řekl, že ta epidemiologická situace se extrémně rychle zhoršuje v tuto chvíli. A jaká bude v příštím týdnu nebo počátkem toho března, si prostě nedovedu odhadnout. A já si myslím, že to finální rozhodnutí padne pak. Ale je jenom otázka času, kdy se děti musí vrátit do škol. Já si myslím, že to je naprostá nezbytnost, cítí to celý národ. A jestli to bude prostě 1. března nebo 15. března, ale prostě k té situaci dojít musí. A z mého pohledu je to otázka skutečně pouze toho, abychom se na to prostě kvalitně a dobře připravili.
Ještě ty okolnosti probereme s dovolením. Tam se pana doktora Drbala, jak to vidí on? Měly by být děti jaksi bezodkladně, nebo alespoň od toho 1. března v tom sledu, jak je plánováno uveden do škol?
Já si na rozdíl od kolegy Hajdúcha rozhodně nemyslím, že to složité rozhodnutí. Já od doby jarní, březen, duben, kdy jsem ohledně covidu vstoupil do toho mediálního prostoru, tak tvrdím, že zavírání škol jakožto prostoru, který není pro onemocnění COVID-19 citlivé, je velmi kontraproduktivní. A myslím, že všechna data, která za ten rok byla nazbírána, ta kvalitní data, protože pochopitelně pro každou hypotézu dnes v tom vědeckém prostoru najdete nekvalitní data pro to, abyste prokázali danou hypotézu. Ale ta kvalitní data hovoří jednoznačně, mi dávají za pravdu a hovoří v tom smyslu, že ten školní prostor minimálně základní školy jsou prostorem velice bezpečným. Naposledy včera vlastně byla publikace v New England Journal of Medicine ze Švédska, to znamená, je to velká analýza 2 milionů případů, kde bylo pouze 15 onemocnění u dětí, 15 onemocnění u učitelů, nikdo nezemřel.
Na úvod vám děkuji. Tak, Marian Hajdúch, jak se dívá na ta data, které právě uvedl Karel Drbal, že zkrátka školní prostředí vlastně z hlediska epidemického není zas tak citlivé, jak se často uvádí?
No, pan doktor má svým způsobem pravdu a ta situace v tom Švédsku, tak jak ji popsal, odpovídá realitě, ale situace v Švédsku vůbec neodpovídá realitě v České republice. Jsou tam jiná opatření, jiným způsobem se testuje, jiným způsobem se trasuje. A toto je samozřejmě jako dost podstatný rozdíl v tom, a samozřejmě ty způsoby toho přístupu k té epidemii se vám vždycky odrazí i v těch rizikových klastrech, které se objevují. To, co je zcela jasné v České republice, že školy sociální zařízení a zdravotnická zařízení byly vždycky patřily mezi samozřejmě zaměstnavatele, mezi nejčastější klastry, které se vlastně v průběhu epidemie od března vlastně loňského roku identifikovaly. Co bych jako k tomu možná doplnil, že vlastně my v tuto chvíli, když se školy pustily, to znamená mateřské školy a první a druhé ročníky základních škol, to se stalo někdy v listopadu, pokud si to dobře vzpomínám, loňského roku, tak my de facto od ledna, zejména v Čechách, tam, kde se šíří ta rizikovější varianta toho viru masivním způsobem, pozorujeme obrovský nárůst vlastně incidence dětí ve věkové skupině 0 až 9 let, který vlastně předtím nebyl a taky pořád není na Moravě, kde ta situace tak špatná ještě není. To znamená...
Rozumím vám správně, promiňte, pane řediteli, jinými slovy, že mezi těmi dětmi, které se sociálně stýkají, ať už ve školkách nebo školách, rostou pozitivně odhalené případy.
Ano, rostou pozitivně odhalené případy. To je naprosto jednoznačný trend. Vůbec ty případy například nerostou ve skupině 10 až 19, to znamená děti, které jsou v tuto chvíli doma. Přitom, jako když byly školy otevřené na začátku září, vlastně tato skupina těch starších dětí, jak i pan doktor správně říkal, tam je to složitější, byla postižena asi dvakrát víc než ty děti v základních školách. To znamená, všechno to je pravda, ale je potřeba nahlížet a interpretovat ty fakty z těch jednotlivých zemí a studie, které jsou publikované vlastně v kontextu situace a opatření v České republice, protože my nemůžeme ty věci jako kdyby automaticky přebírat. Nemyslím si, že to je jako nejsprávnější způsob interpretace.
Jak tedy ta data by interpretoval, která jsme teď zaslechli, to znamená ten nárůst pozitivity dětí v Čechách a ve věku od 5 do 9 let, jak o tom mluví Marián Hajduch, jak je vnímáte vy, pane Drbale, nepřesvědčí vás, že zkrátka jsou místa školy rizikovými z hlediska epidemického?
Rozhodně mě nepřesvědčí. Ten příklad ze Švédska je jeden z příkladů z mnoha. Ty stejné data se objevují v dalších zemích, kde byly rozdíly v zavírání škol a i v lockdownech. To znamená, ten efekt je naprosto marginální, vůbec žádný. A samozřejmě důležité, a já se snažím nezmiňovat testování, protože jsem v konfliktu zájmu, věnuju se komerční diagnostice a to znamená, nebudu to komentovat, když tak jenom velmi obecně. Já jsem přesvědčen, že ale veskrze to ani na testování tady ta otázka otevírání nebo zavírání škol nezávisí, protože vy musíte hlavně mít jasný program a ten program od začátku je směrovaný k tomu, že budeme chránit ohrožené skupiny. Ta ohrožená skupina je tady jasně definovaná. Jsou to ne všichni učitelé, jsou jasně popsaní, jsou v evidenci pojišťoven. To znamená, pojišťovny mají o nich povědomí, mohou je jasným způsobem vytipovat a ty už dávno měly být očkováni. To znamená...
Čili spíš než testovat, naočkovat ty, kteří jsou i před školními lavicemi takzvaně v první linii, ano?
Jednoznačně, protože i ta státní strategie očkování vlastně zmiňovala učitele až teprve ve druhé verzi, jenom na jednom místě. Ale to je přece úplně, to bylo jasné úplně od prvopočátku před rokem. To znamená, tady nemusíme vůbec nic vymýšlet. I to málo vakcín, co se dostalo do České republiky, už dávno mělo být použito právě pro ochranu těch skupin, včetně, a ne všech učitelů, opět zdůrazňuji, to nejsou všichni učitelé. O těch jejich zdravotních problémech mají pojišťovny povědomí, mohou je přímo kontaktovat, mohou je vyzvat k očkování a měli být dávno na očkování.
S tím, pane Hajduchu, souhlasíte, že vlastně by i to očkování mělo být jedním z kroků, ale ještě také k tomu testování, které, když jste mluvil o té přípravě, je to, co třeba i ministr Plaga označuje samozřejmě za zásadní pro návrat dětí do škol.
No, já s panem doktorem Drbalem určitě souhlasím v tom, že očkování je extrémně důležité. Osobně si nejsem zcela přesvědčený o tom, podle mého ty priority by měly být nastaveny tak, že primárně zdravotnický personál pečující o pacienty nebo podílející se na diagnostice covidového onemocnění a okamžitě pak rizikové skupiny, myslím teda specificky seniory, kde v podstatě podle všech modelů, které existují u nás i v zahraničí, se dá tímto postupem zachránit nejvíc člověku roku. To znamená největší množství jako zachráněných životů, a let se dá udělat právě zaměřením se na tuto rizikovou skupinu. ale určitě jako učitelé ve vyšším věku pravděpodobně s komorbiditami by do té skupiny jednoznačně měli spadnout. Já s tím souhlasím, ale prostě nerozumím tomu, proč očkovací látky, které jsou v České republice, jsou prostě na skladech a nejsou prostě vyočkované, protože myslím, že tohle je opravdu velká škoda. A to zdržení, každé zdržení, každý den nás bude stát zbytečné životy a zbytečné náklady na zdravotní péči, které nemusely být vynaložené.
A když Karel Drbal mluví o tom, že to testování v podstatě nemusí být až tak zásadní, ale tak jak to vnímáte vy, pane Hajduchu, protože přece i v Rakousku, když už jsme mluvili o těch příkladech, které je nám asi bližší z hlediska toho, jak vypadají ta opatření, která probíhají, a tak Rakousko pustilo děti do škol už minulý týden právě s těmi antigenními testy, tak funguje to tam podle vás?
No tak v Rakousku se epidemiologická situace zhoršuje. Stejně tak, jako se zhoršuje epidemiologická situace na Slovensku, kde v podstatě probíhá jako masivněji testování antigenovými testy. Těžko říct, jako čím to je způsobené, teď těch faktorů může být samozřejmě víc, ale nemyslím si, že to je situace, která automaticky jako všechno zachrání. Takže je potřeba prostě, tak jak říkám od začátku té epidemie, kombinovat všechny ty postupy, znamená testování, trasování, protiepidemická opatření a nově i očkování, tak, abychom v podstatě maximálně zabránili počtu pacientů, kteří se dostávají do nemocnice. Uvědomme si, že v 16 okresech České republiky máme nejhorší situaci v Evropě momentálně. Nejhorší. To je prostě situace, do které jsem si nemyslel, že se ještě opět můžeme dostat. A ta situace je horší, než byla v první nebo v druhé vlně samozřejmě. To znamená, to přeplnění těch nemocnic je obrovské a v podstatě v dohledné době dojde skutečně k vyčerpání kapacit intenzivní péče, ne kvůli tomu, že nemáme dostatek ventilátorů nebo přístrojů, ale prostě kvůli tomu, že nebudeme mít dostatek zdravotníků. A to v situaci, prosím vás, kdy většina zdravotníků je už zaočkovaná. To znamená, dramaticky nám poklesl počet infikovaných zdravotnických pracovníků.
Je v takové situaci za 10 dnů, tedy 1. března, aby podle toho plánu zatím, alespoň, jak je uvedeno, měli jít postupně, tedy některé ročníky do škol zpátky, tak je za této situace to podle vás optimální, pane Drbale, a neukazuje ta rakouská zkušenost, kdy Marian Hajduch mluví o tom, že se tam přece jen ta epidemická situace zhoršuje, o tom, že školy jsou rizikovým prostředím?
Já se přece jenom musím vyjádřit k tomu testování. Antigenní testy jsou velmi nekvalitní. Dlouhodobě nikdy nemůžou být kvalitnější než PCR testy. To znamená, když budete identifikovat antigenním testem negativního člověka, tak pořád může být přenašečem. Výhoda v těch školách je, že vlastně těch dětí, ty děti reagují na tu infekci tak rychle a tak vlastně zabrání tomu přenosu infekčního viru. Teď je potřeba si říct, co všechno vlastně v tom spektru, a to je bohužel i role médií, která to dostatečně nezdůrazňuje, vlastně v tom spektru od kontaktu s virem, kdy jsem infikovaný, kdy jsem infekční, kdy jsem nemocný a kde případně jsem těžce nemocný až z možností smrti. To je všechno gradient vlastně toho, ale my to všechno vlastně hodíme do jedné skupiny COVID pozitivní. To je velmi špatně. A teď, když budu mít negativními testy s tou velmi nekvalitním testem, který v Rakousku prováděli, budu mít negativní výsledek, tak to je kontraproduktivní, protože ten dotyčný si může myslet, že je negativní a bude se chovat jiným způsobem.
Ten argument z Rakouska, že ano, ty testy nejsou příliš citlivé, ale dokáží zachytit potom děti, které v sobě nesou silnou nálož viru a tím pádem jsou vysoce nakažlivé.
Ne všechny, ale ano. Samozřejmě budou ty vysoce nakažlivé potenciálně budou identifikovat, nebudou identifikovat všechny. A teď je potřeba si říct, jaká ta vlastně státní podpora, ten plán otevírání školy, jestli vůbec nějaký je. A jakým způsobem ty školy mají instrukce k tomu, aby jakým způsobem to mají provádět. To znamená, jestli mají vyčleňovat izolace ve škole, protože když budou testovat ve škole a to jedince potom pozitivního vrátí domů, tak ale doma nikdo nebude, rodiče budou zaměstnáni a tak dál. A s tím se nesou spousty jednoduchých pravidel, které musí být nastavené. Já se obávám, že toto nastavené není, ale to je mnohem důležitější, než to vlastní provádění testování. Testovat můžete různými způsoby, různými testy. Těch možností je spousty. Můžete testovat prostředí, odpadní vody, vzduch, a to všechno už bylo dávno potvrzené pro COVID, že to je i predikční hodnota toho, jakým způsobem můžu identifikovat ohniska. Pro mě je důležité identifikovat ohnisko a testovat kolem toho ohniska. A to je přesně to, co Česká republika od začátku naprosto nezvládla. Jsme s tom téměř nejhorší. A to je ale klíčové, protože vy musíte to ohnisko vlastně masivně, ne masivně plošně testovat. To vidíme, jak dopadlo na Slovensku. Vlastně ty plošné testy tohoto typu, notabene antigenními testy, jsou naprosto nesmyslné. Vy musíte identifikovat to ohnisko a testovat kolem toho ohniska a testovat tam velmi dobrým testem.
Upozorňuje imunolog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Karel Drbal a dnes diskutujeme také s bývalým národním koordinátorem testování a ředitelem Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého Marianem Hajduchem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Já se vlastně stále vracím k tomu, jestli když je tu taková situace, teď právě také na briefingu ministr Blatný řekl, že od pondělí bude povinné v místech s vysokou koncentrací lidí nosit respirátory FFP2 nanoroušky nebo dvě na sobě nasazené chirurgické roušky, tak jestli zkrátka za takovýchto okolností by se nemělo s tím návratem do škol, jakkoliv postupným, ještě počkat, pane Drbale.
Já pořád se budu držet toho, co jsem řekl před rokem a trvám na tom, že neexistují data a ať ti, kdo chtějí tu normu vlastně změnit k tomu zavírání škol, lockdownu, jakéhokoliv kalibru, ať oni jasně ukáží data a vyhodnotí ty data. Správně ty data seberou, správně interpretují a správně na nich udělají rozhodnutí. To se neděje, bohužel se to neděje jenom u nás, ale myslím, že v tom jako v mnoha jiných ohledech poměrně extrémní, tak prostě tohle to je potřeba jasně určit tu efektivitu těch jednotlivých nařízení a mají to dělat ti, kdo ty nařízení aplikují, vlastně kdo o nich rozhodují, nikoliv ti, kdo proti tomu argumentují. Já samozřejmě můžu strávit mnoho času tím, že budu argumentovat proti těmto opakovaně se šířícím mýtům, včetně a typicky já musím zmínit třeba tu 90-denní imunitu. To je z hlediska základní imunologie i z hlediska těch dat, která byla nazbíraná pro COVID, úplný nesmysl. Řekne to jedna autorita, přeberou to další autority, přebírají to instituce, přebírají to státy a na základě toho se dělají rozhodnutí. To je velice špatně a ono to vlastně souvisí s tím, jakým způsobem se vzdělání v České republice znovu, jako pomalu posouvá k takovému jako základnímu povědomí o věcech. A příkladem může být například teď minulý týden zmíněná změna ve školství, že žáci nebudou potřebovat znát Newtonovy zákony, protože prostě je to pro ně moc složité. No, ta
to
imunita
se dostáváme
vlastně
už přece jenom ještě k rámcovým vzdělávacím programům, no. Ale já bych se vrátila přece jenom k těm školám, jestli je otevřít. Když se obrátím na pana Hajducha, co teď ještě vyšlo také od ministra Blatného na tom briefingu, aktuálně od 1. března bude umožněno očkování pracovníků ve školách. To tedy vypadá, že skutečně to jde tou cestou, o které pánové oba mluvíte, že to znamená, musíme se připravit, musí tady být vlastně souhra všech těch potřebných věcí. Tak s takovýmto přístupem je pravděpodobné a možné otevírat školy od března, pane Hajduchu?
Já si myslím, že od března ano, nejsem si jistý, jestli to bude možné od 1. března. To znamená, jako to je věc, já nechci vám říkat žádné kategoriální stanovisko. Vy se mě, po mně chcete kategoriální odpověď na pravděpodobnostní událost. To znamená, já nevím, jaká situace nastane v době dalších 10 dnů a skutečně to rozhodnutí by se mělo udělat jako v kratším časovém nebo blíž tomu termínu. Protože
s dovolením, že vám do toho vstupuji, ale přece jenom o jaká data, mluvíme o tom tady celou dobu i s panem doktorem Drbalem, o jaká data se tedy opřít? Jak by mělo vypadat počet hospitalizovaných? Jak by měly vypadat počty nakažených na 100 000 obyvatel a tak dále? Abychom mohli říct, ano, je to bezpečné pustit děti do škol, protože ministr Blatný i na těch předchozích tiskových konferencích mluvil o tom, že vlastně nemá data, jak by to vypadalo třeba po otevření maloobchodu či škol.
No, myslím si, já nemůžu se vyjádřit k maloobchodu, ale nesouhlasím s tím, že data ke školám by nebyly. My skutečně máme jako velmi přesně sledovanou incidenci toho onemocnění od začátku epidemie v jednotlivých věkových kategoriích a v jednotlivých obdobích. To znamená, my víme, že potom, co se školy rozvolnili, nám v podstatě minimálně tam, kde ti žáci chodí do škol, v té věkové kategorii a děti do školek, nám výskyt tohoto onemocnění v těchto zařízeních stoupá. Já zásadně nemůžu souhlasit s tím, že bychom neměli k tomu data. Ty data zcela jednoznačně máme a prostě to, že to onemocnění se ve větší frekvenci vyskytuje ve věkové skupině dětí, které do škol chodí, si myslím, že je zcela jednoznačné. Uvedu vám to
například. A to jsou data hygienických stanic, pane řediteli, Ústavu zdravotnických informací, statistiky a tak dále.
Každý si je může najít na webové stránce Ministerstva zdravotnictví, jsou tam volně dostupné datové sady, jsou prostě vizualizovány různými nástroji a v podstatě toto je věc, na kterou se každý může podívat. To znamená, ten rozdíl tam nepochybně je. Tím já neříkám, že ta návrat do škol by nemohl být bezpečný. Já jsem přesvědčený, že by bezpečný být mohl za podmínky testování přiměřeně citlivými metodami. My jsme si toto vyzkoušeli na průmyslových firmách, které pracují v rizikových provozech, kde víme, že to periodické testování tomu skutečně může velmi pomoct. A na to testování se je potřeba v těch školách do budoucna zaměřit, protože uvědomíme si, že tato skupina dětí nebo tato skupina občanů vlastně jako není indikovaná ještě pro očkování. Ty vakcíny nejsou schválené vlastně pro děti pod 16 let. A druhá věc je, že v České republice se zdá, že velká skupina obyvatel, musím říct, bohužel, se nebude chtít nechat zaočkovat. A to je jako obrovská chyba. A pokud se tak nestane a pokud nepřesvědčíme tyto občany k tomu, že očkování je skutečně cesta, jak alespoň částečně se z této situace dostat, tak bohužel prostě tu bitvu jako nevyhrajeme. A samozřejmě tu situaci komplikují nové mutace, které přichází a které do určité míry můžou jako tu imunitní odpověď napovrhnout.
Vy se, pánové, trochu neshodnete právě v interpretaci těch dat, kdy Karel Drbal mluví o tom, že tady nejsou data, která by ukazovala na to, že jsou školy právě tak citlivým místem. Teď jsme s panem Hajduchem mluvili o těch datech hygienických stanic Ministerstva zdravotnictví. Pane Drbale, tak neukazují na to, že skutečně tady stoupá výskyt té infekce, pakliže jsou otevřené školy ve větší míře.
A víte, já jsem se za ten rok snažil opakovaně dostat k datům, které schraňuje vlastně jako správce pro občany, pro pojištěnce ÚZIS. Nedostal jsem se k ním. To, co ÚZIS dělá, tak bohužel ani některé ta data neví, jak sbírá. Většinu těch dat nezbírá a většinu těch dat potom interpretuje na těch webových stránkách jako vyšší agregáty. To znamená, vy se nedostanete k tomu případu, anonymnímu případu. To, co pan Hajduch říká, je, že věková skupina, ta a ta, prostě má takovou incidenci onemocnění. Dobře, ale neví už, kde se ten konkrétní člověk v té věkové skupině infikoval. A to je potřeba zdůraznit. Zároveň říká, že je to onemocnění. Ono to není onemocnění. My tady pořád, jako to zdraví dnes, a toto je vlastně to, je to vyvolávání strachu, na kterém se bohužel podílejí i média, kde my zdraví dneska rovnáme s negativním testem na jednoho jediného patogena. Notabene ještě ani nevíme, jestli je to infekční patogen v tom daném čase a prostoru. A to je ale přece zásadní. To znamená, já tvrdím, ty data tu nejsou. Jsou špatně schraňovaná, špatně sbíraná, špatně interpretovaná a na základě nich se dají dělat jenom špatná rozhodnutí.
Není to tak, pane Hajduchu, že ten větší výskyt, ta data o větším výskytu třeba mezi školáky, ale ještě neznamená, že se nakazili ve škole?
Podívejte se, je velmi těžké říct, kde si děti nakazí. Je to těžké říct o komkoliv z nás. Uvědomte si, já jsem třeba taky tuto nemoc prodělal a nemůžu přesně říct, kde jsem se nakazil při míře komunitního přenosu, který v České republice existuje. Vždyť si uvědomte, že zhruba 80% pacientů, kteří jsou přijímáni do nemocnice v těžkém stavu, to znamená potřebují hospitalizační péči, vlastně jako jsou diagnostikováni a zachyceni až v zdravotnickém zařízení. To je úplně špatně. To znamená, nám úplně selhává ta část předtím, to znamená testování, trasování a toto svědčí pro masivní komunitní přenos v České republice. Ale pokud se podíváte do těch škol a školek, velmi často vidíte, že prostě není jediné dítě v té třídě pozitivní. A pokud vidíte, že v té třídě máte třeba 2, 3, 5, 7 záchytů, jak je celkem jako běžné, tak můžu samozřejmě, žádnou jistotu nemám, jako ten virus se nedá sledovat, jak putuje z jednoho člověka na druhého, ale ta pravděpodobnost toho, že ty děti se mezi sebou nakazí, je velká. Ano, velká část z nich je asymptomatická, s tím já souhlasím, ale prostě problém je v tom, že asymptomatičtí nebudou rodiče nebo prarodiče, které ti děti nakazí. Já mám kolem sebe i ve vlastní rodině takovéto případy ve velkém množství, kde skutečně asymptomatické dítě nakazilo prostě rizikovou skupinu a vedlo to prostě k těžkému průběhu onemocnění i k úmrtí. A toto si myslím, že je věc, která je speciálně nebezpečná v případě tohoto onemocnění.
Upozorňuje bývalý národní koordinátor testování, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého Marián Hajdúch. Děkuji vám. Naschledanou.
Děkuji, naslyšenou.
A dnes jsme diskutovali také s imunologem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Karlem Drbalem. I vám děkuji. Naschledanou.
Děkuji vám za pozvání a dodal bych, větrejte. Je to základní stav, který ta škola musí dodržovat u přestávkách. Děkuji.
A já také děkuji. Stále platí, že probíhá briefing vlády. Ministr Blatný uvedl, že poslední ročníky se mají vracet od 1. března do škol. Tak to tady platí v tuto chvíli. A pro a proti dnešní je u konce. Loučí se s vámi Karolina Koubová.